Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua, dragi ascultători! Mă bucur să fim din nou împreună și în această ocazie la emisiunea Pași în Doi, de la microfon Cristina Ișvan, din regia tehnică Laurențiu Bugan. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Romi Căsârbu. Bine ați revenit la emisiunea Pași în Doi!
Bun regăsit!
Este prima noastră întâlnire din această lună, este chiar 1 iunie și așa cum i-am obișnuit pe ascultătorii noștri, în această zi vom răspunde întrebărilor pe care le-am primit din partea lor sau pe care le vom primi în direct în cadrul emisiunii. Pentru că este 1 iunie, trebuie să le spunem un la mulți ani și celor mici și aș vrea să leg acest lucru de faptul că atunci când familiile sunt fericite și copiii vor fi mai fericiți. Așadar, în cadrul emisiunii de astăzi învățăm cum să fim fericiți, cum să avem armonie în familiile noastre și acest lucru ar putea fi un dar potrivit pentru copii de 1 iunie.
Poate că cel mai frumos dar.
Cel mai frumos dar pe care îl putem face copiilor este să trăiască într-o familie fericită. Și ne străduim să realizăm acest lucru, învățăm împreună în cadrul emisiunii Pași în Doi. Așa cum vă spuneam, dragi ascultători, aveți posibilitatea să intrați în legătură telefonică directă cu noi. Vom face acest lucru însă în a doua parte a emisiunii, pentru că acum avem câteva întrebări pe care le-am primit înainte. Vă reamintesc faptul că avem la dispoziție o adresă de e-mail, pașiindoi@rvs.ro, o adresă de e-mail unde așteptăm întrebările, problemele dumneavoastră și vom încerca o dată pe lună, în cadrul emisiunii Pași în Doi, atunci când invitatul meu este pastorul Romi Căsârbu, să răspundem acestor întrebări. Vă reamintesc că ne-am propus ca în prima zi de miercuri din fiecare lună să fim împreună la această emisiune de consiliere de familie. Am primit o situație, este o întrebare puțin mai grea, dar o să vă citesc despre ce este vorba și apoi vom încerca să oferim un răspuns. O ascultătoare ne spune următoarele. Am 35 de ani, sunt necăsătorită. Persoanele de la biserică, părinții, rudele, îmi spun că dacă nu mă mărit cât mai repede, îmi trece timpul. Am avut o singură relație mai serioasă acum 10 ani cu un băiat, dar el mă presa să avem relații sexuale înainte de căsătorie. Până la urmă ne-am despărțit, iar el a plecat din țară. Știu că s-a căsătorit, are și un copil. Eu de atunci am devenit suspicioasă față de băieți și am evitat un timp. Acum, pe măsură ce timpul trece, nu am mai primit propuneri de relații și nici nu am mai întâlnit pe cineva potrivit. Mi s-au recomandat bărbați divorțați sau mai în vârstă ca mine. Când aud de un bărbat de 45 de ani care nu a fost niciodată căsătorit, mă gândesc că are vreo problemă și în același timp mă tem că și eu voi ajunge să fiu privită la fel pe măsură ce timpul trece și eu rămân necăsătorită. Ce să fac?
Cred că, în primul rând, aș spune că această persoană a făcut bine când a refuzat relația sexuală. De ce? Pentru că dragostea nu începe așa, cu o relație sexuală. În al doilea rând, nu aceasta este dragostea. S-ar putea ca persoana să aibă în minte, poate am refuzat dragostea. Omul s-a căsătorit acum, îi merge bine, însă nu aceasta este dragostea. Relația sexuală, conform Bibliei, este o încoronare, este punctul culminant al dragostei, care se manifestă însă înainte de aceasta prin angajament, mergi la primărie, la preot, te-ai căsătorit legal, se manifestă prin prietenie, că nu poți avea o relație intimă cu cineva față de care nu ai un angajament și cu care nu ești prieten. Mă gândesc chiar la un exemplu din Biblie. Cineva iubea atât de mult pe o tânără încât era bolnav după ea și a spus, o vreau cu orice chip. A avut-o, a avut relația intimă și după aceea a urât-o. Deci cât de mult o iubea. El nu dorea altceva decât o satisfacție egoistă. Deci, subliniez, a făcut bine că a refuzat. În al doilea rând, nu cred că este bine că s-a retras. Nu aceasta este reacția potrivită. Mă retrag din viață, nu mai am discuții cu băieții, cu persoane de sex opus.
Nu înseamnă că sunt toți la fel.
Exact, nu înseamnă că sunt toți la fel. Spun totuși, este adevărat că viața, în condițiile lumii în care trăim, este trecătoare. este trecătoare nu pentru că așa a făcut-o Dumnezeu, ci pentru că noi am ales greșit. Însă într-o zi va fi fără sfârșit, adică veșnică. Însă faptul că este scurtă ar trebui să fie un motiv foarte serios să nu fac alegeri greșite. Imaginați-vă că deși e scurtă, eu mă căsătoresc cu cine nu trebuie și am o viață amărâtă, deși e scurtă. În al doilea rând, pornind de la acest lucru, aș vrea să spun că este și un motiv să refuz ceea ce nu este corect, să fac alegeri potrivite în lumina Bibliei, pentru că există și o șansă la veșnicie. Adică, deși trece viața aceasta trecătoare, dacă aleg totuși corect, am șansa la o viață fără sfârșit. Deci, nu e potrivit că m-am retras, însă trebuie să fac alegeri potrivite pentru această primă parte a vieții scurtă și pentru veșnicie cea lungă care va urma. Și un motiv în plus, retragerea din grupuri nu este alegerea potrivită, la fel nici neîncredere. Adică dacă cineva m-a dezamăgit, nu înseamnă că voi fi de acum înainte neîncrezător, neîncrezătoare față de toți oamenii. Retragerea îmi închide șansele la relații bune. Ca de exemplu, principiile ar trebui să le am în mintea mea, că ele sunt singura cale de a merge înainte în domeniul închegării unei relații. În timp însă se va dovedi că acele principii mă vor ajuta să am o relație satisfăcătoare care mă împlinește și care cu adevărat îmi aduce ceea ce căutam, fericirea.
Este prea târziu, la 35 de ani, să te gândești? Adică întrebarea apare așa puțin mai disperată. Ce să fac?
Nu cred că este neapărat târziu. Dacă măsurăm viața doar prin prisma faptului că oamenii trăiesc până pe la 60-70 de ani, aș putea spune că e târziu, sunt la jumătatea vieții. Însă, nu trebuie să fim pesimiști. Mai bine o fericire scurtă decât un necaz lung. Mai bine o fericire scurtă decât un necaz lung. Ce să fac însă în condițiile date? În primul rând, mi-am dat seama din întrebare că această persoană iubește pe Dumnezeu. Cred că este potrivit să mă rog, să-i spun lui Dumnezeu: Doamne, a mers rău, nu s-a concretizat relația, ce să fac? Nu trebuie să uit însă că nu alții decid pentru mine, în locul meu, adică părinții, rudele, prietenii îmi spun ce faci. Este o decizie pe care trebuie să o iau personal. Nu ei decid în locul meu pentru mine. În același timp însă trebuie să fiu pregătită pentru oportunități, adică să răspund pozitiv diferitelor contexte, împrejurări. Ca de exemplu, am 35 de ani, dar viața nu a trecut. Trebuie să merg la întâlniri de tineri, la ocazii sociale unde pot discuta. De ce? Pentru că în aceste ocazii pot să cunosc persoane diferite, persoane care să răspundă așteptărilor mele. Un alt gând. 45 de ani în sine nu este un semn că acea persoană are o problemă. Aș putea să mă gândesc și la mine. Am 35 de ani. Este un semn că am o problemă? Nu. Este semnul că am refuzat greșeala. De aceea s-ar putea ca persoana care are 45 de ani să nu aibă o problemă. S-ar putea să fie o persoană care, datorită anumitor contexte potrivite, a rămas până aici singur.
Poate a avut aceleași experiențe dezamăgitoare și...
Sigur.
De aceea este în această situație. Deci încurajăm o astfel de situație în sensul că nu este fără scăpare. Din contră, persoana respectivă sau persoanele care s-ar putea afla într-o situație similară să fie încrezătoare și să își pună încrederea în Dumnezeu că există posibilitatea să aibă o viață de familie fericită chiar și puțin mai târziu.
Așa este și normală. Pentru că dacă mă retrag, evit șansa de a cunoaște. Cunoașterea, de fapt, este cea mai bună cale de a ști dacă o persoană este potrivită pentru mine, dacă mi-e recomandată, știu ceilalți, dacă e bine sau nu, însă nu știu eu. Și întrucât este o alegere pe care eu o fac, eu trebuie să știu. Deci nu mă retrag, ci dimpotrivă caut să cunosc. Nu fiu însă, este și ispita, să devin o persoană puțin pretențioasă. În sensul că, fiind singură, trece timpul și încep să mă gândesc, nu mai pot să mă adaptez. Adică Eu m-am învățat să gătesc pentru o singură persoană. Să fac dimineața pachet, să-i fac sandwich pentru servici. Nu mai accept. Și calc, sigur, sunt gospodină. Să calc pentru două persoane. Să am grijă să nu fiu puțin pretențioasă. Sau pretențios, dacă e cazul de un bărbat. Să mă gândesc și la un alt lucru și cu care vreau să închei. Dacă Dumnezeu are în plan pentru mine celibatul. Sigur, nu e recomandat în primul rând, dar dacă este planul lui Dumnezeu pentru mine, în condițiile lumii acestea trecătoare în care trăim, poate că este potrivit să mă rog, Doamne, dorești să rămân singură? Să rămân singur? Dacă da, ajută-mă să fiu un păcat.
Pentru că și să accept acest plan.
Exact, să accept acest plan, să fiu fericit mai departe, fericită, să nu mă retrag din societate, din grupul de prieteni, să pot fi de folos altora, dar în acest domeniu am ales să rămân singur, singură.
Legat de același subiect, oarecum, am mai primit câteva întrebări, eu o să le citesc acum pentru că se leagă oarecum de ceea ce am vorbit până la acest moment. Ne întreabă cineva de ce anumiți duhovnici lasă de înțeles că sunt un fel de ursitori în alegerea partenerului de viață.
Cred că în contextul nostru românesc și nu doar, ideea de ursitoare este împământenită, adică este destul de veche și avem impresia greșită că fiind veche, tradițională, este și bună. Adică pentru anumite categorie de oameni, tot ce e vechi este egal cu a fi și bun. Însă trebuie să ne dăm seama că vine din mitologie. Ursitoare nu au existat niciodată și nu vor exista. În același timp însă, ideea de ursitoare scute dreptul la alegere. Adică dacă mi-a fost ursit, nu am dreptul să mă abat de la cale. Însă, potrivit Bibliei, Dumnezeu îmi dă dreptul să aleg. De aceea nu poate fi vorba de nicio ursitoare sau expresia ce te scris în frunte ți-a pus. Nu, dați-mi voie să vă spun că ce aleg eu mi-e pus în frunte. Adică direcția în care eu aleg să merg, aceea decide pentru mine.
Și niciun caz un alt om. Pentru exact. Că din întrebare, cel care ne-a scris se referă la anumiți duhovnici. Acum, mă gândesc la pastori, preoți, persoane cu mai multă experiență, care au această tendință de a spune, tu trebuie să te căsătorești cu urtare. Vă așa potriviți este. Sau aveți...
Nu trebuie să uităm că acești duhovnici s-ar putea să fie tributari ideii de predestinație, care se găsește în multe biserici, dar ideea de predestinație nu este din Biblie. Adică Dumnezeu nu mi-a predestinat să fiu salvat, să mor, să mă căsătoresc la o anumită vârstă, cu o anumită persoană. Nu, El spune, tu alegi. Ba chiar spune în Biblie, îți pun înainte viața și moartea. Alege ceea ce este cel mai bine, viața. Chiar și în căsătorie, când eu aleg, trebuie să am în vedere că aleg pentru viață.
Suntem de acord cu faptul că Dumnezeu cunoaște viitorul, însă viața noastră este o sumă a alegerilor pe care noi le facem și nu ar trebui să-i lăsăm pe alții să aleagă sau să decidă în locul nostru.
Corect, sau să citesc un horoscop, cum scrie acolo, așa
sau
se întâmplă.
Sau cu cine m-aș potrivi, eventual m-aș să caut zodia compatibilă sau...
Nu acolo trebuie să citim ca să știm cu cine suntem compatibili. Trebuie să citim cărți de specialitate, adică despre personalități diferite, despre cum gândesc femeile, cum gândesc bărbații, ca să, într-adevăr să ajung la concluzia că o persoană îmi este sau nu potrivită. Dar ajung inteligent. Eu am expresia, Dumnezeu vrea să alegem inteligent, cu mintea. Nu așa mistic.
O altă întrebare legată tot de acest subiect premarital, să zic așa, este următoarea. Dacă o relație de prietenie se destramă amical, iar după un timp persoana care a ales încetarea acesteia dorește să reia relația, este bine să acceptăm lucrul acesta sau nu?
În principiu, dacă reiau prietenia, nu se contrazice nicio regulă, nicio valoare biblică. Dimpotrivă, însă această reluare a prieteniei poate să fie benefică, în sensul că va merge poate mai bine. De ce? Pentru că se construiește pe lucruri știute. Dacă m-am întâlnit cu această persoană un an de zile, am vorbit, am mers la anumite evenimente, o cunosc bine. Și s-ar putea ca acele greșeli care au fost făcute în trecut să fie evitate, să cunosc punctele tari, punctele slabe. Deci, în principiu, nu e ceva negativ. Însă, ar trebui să-mi pun anumite întrebări. Nu cumva persoana se întoarce la mine, vrea refacerea, reluarea prieteniei, pentru că este puțin nostalgică, melancolică după ce a fost, sau s-ar putea să fie faptul că nu-i merge cu altă persoană. Și atunci, dacă nu merge tratamentul ăsta, mă întorc la aspirină.
Adică din două rele aleg răul mai mic.
Exact,
sau?
Aleg răul mai mic. Sau s-ar putea să fie un gol de relație, nu are nimic și vrea să umple golul. Nu trebuie să fie astfel de situații. Faptul că vrea, e bine. Chiar cunosc căsătorii întemeiate, au fost prieteni, au rupt-o, au refăcut prietenia și a mers foarte bine. Însă nu la toți. Pentru că la unele situații a venit pe un fond greșit. Nu mergea cu altcineva, mă întorc.
Bine, acum se mai pune problema și lipsei de încredere. Pentru că dacă odată ai fost părăsit, te gândești că același lucru se mai poate întâmpla și cu altă și în următoarea încercare, nu?
Sigur este adevărat că în mintea mea s-ar putea să fie și ideea de neîncredere. Mai pot avea eu încredere, nu cumva o să mă lase ca înainte. Însă cred că înainte de a reîncepe prietenia, ar trebui să avem o discuție deschisă, onestă. Adică faptul că ai plecat, te-ai despărțit, m-a durut. Mi-a trebuit un timp să trec peste. De aceea cred că trebuie să știu dacă cât de serios, de serioasă ești. Mai mult decât atât, ar trebui să avem o discuție de încălzire, în sensul că avem o prietenie pentru început.
O perioadă de tatonare.
Exact, tatonare. Să vedem cum merge, să vedem dacă emoțional ne vom simți din nou atașați, din punct de vedere al valorilor, dacă le mai acceptăm. Deci, să plec în această refacere cu gândul că s-ar putea să mă opresc pe drum. Nu plec cu gândul, gata, s-a reîntors, până la capăt, mergem
stabilim
împreună.
Stabilim data anunții deja.
Exact, nu este potrivit.
Deci trebuie să avem din nou acea perioadă de prietenie, poate nu neapărat să dăm un timp, dar oricum trebuie să o luăm oarecum aproape de la zero.
Da, și o prietenie în care să se rezolve aceste întrebări pe care eu le am, și iar celălalt trebuie să fie sigur, chiar dorește această prietenie. Nu-i cumva este mânat de alte motive ascunse și chiar de el însuși. Adică, na, simt că îmi lipsește ceva și poate dacă mă întorc, mă simt întreg, îmi satisface lipsa, golurile sufletești. Nu! Această tatonare le face bine la amândoi. Când în sfârșit sunt siguri că, într-adevăr, au reluat prietenia din motive serioase, că merge, atunci poți să stabilească un program pe termen mai lung pentru ceea ce urmează.
Pornind de la aceste întrebări pe care le-am prezentat până acum și ținând cont de faptul că probabil sunt mulți alții care au întrebări legate de această perioadă de dinainte de căsătorie, înainte de a prezenta o altă situație concretă pe care am primit-o, aș vrea să mai zăbovim câteva minute asupra acestor idei și să vorbim despre ce se întâmplă înainte de căsătorie. Și aici am formulat așa câteva întrebări. Cum să răspundem acestei presiuni care vine uneori din mediul înconjurător, direct sau indirect, prin familie, rude, biserică, de a ne căsători?
În primul rând ar trebui să-mi rezolv problema la nivelul minții mele. Adică, mă căsătoresc nu ca să fiu în rândul lumii, nu ca să satisfac anumite presiuni, ci mă căsătoresc, vreau să-mi întemeiez o familie pentru că pentru aceasta am fost creată. Acesta este motivul primordial, principal. Nu să fiu în rândul lumii, nu ca să fiu bine cu prietenii, ci pentru că eu mă simt atras în direcția aceasta. În al doilea rând, mă căsătoresc doar atunci când găsesc persoana pe care o iubesc. Și nu doar pe care o iubesc, ci care mă iubește. Care mă iubește așa cum sunt, care mă acceptă și lângă care cred că pot să experimentez fericirea. Cu acea persoană cred și văd că mă înțeleg. Putem împreună să construim viitorul, viața. Nu avem vieți paralele. pentru că am fost forțat, am fost împins de la spate.
Legat de acest lucru, așa să completez, am citit mai de mult o expresie, mi-a plăcut foarte mult, nu mai știu exact unde am găsit-o, spunea ceva de genul: căsătorește-te nu cu persoana cu care crezi că vei putea trăi toată viața, ci cu persoana fără de care nu vei putea trăi.
Exact, așa este. Așa este, e un gând foarte frumos, chiar îmi place. O altă idee extrem de importantă: mă căsătoresc nu doar când găsesc persoana, ci mă căsătoresc atunci când am încredințarea, simțământul, că Dumnezeu este de acord cu acest pas, că este chiar potrivit pentru mine acest pas, că acest pas corespunde cu valorile pe care le am, corespunde cu personalitatea mea. Dați-mi voie să vă spun, eu le spun tinerilor și la băieții mei: eu nu știu viitorul, pentru că nu sunt profet și nu sunt Dumnezeu, în primul rând. Dar Dumnezeu, care știe viitorul, știe cel mai bine pe viitor dacă cu acea persoană vei reuși să construiești viitorul, să te înțelegi, să fii fericit, să împărtășești împreună valorile pe care acum le ai. De aceea, mă căsătoresc atunci când eu sunt pregătit.
Deci nu este pregătită o vârstă ideală pentru căsătorie.
Referitor la vârstă, dați-mi voie să spun că aici lucrurile sunt puțin subiective. De ce? Pentru că de multe ori întreb: am vârsta ideală? Copiii când cresc, sunt adolescenți, mă căsătoresc? Este chiar și o glumă. Un părinte care de fiecare dată când băiatul întreba să mă căsătoresc, el spunea: părintele, nu. Și a ajuns la 25 de ani, tatăl mereu nu, și într-o zi a spus: tată, orice ai zice, mă căsătoresc. Și tatăl a răspuns: în sfârșit, acum ești pregătit. Nu neapărat o vârstă, însă, referitor la vârstă, există mai multe opinii care se întemeiază pe practici, altele pe studii. Ca de exemplu, anumite studii care spun că o căsătorie întemeiată mai devreme durează mai mult. Adică dacă la 15 ani, 16 ani, 17 te căsătorești, sunt șanse să dureze mai mult, spun anumite studii. Însă, aceste studii pierd din vedere anumite cauze, așa zis, colaterale, însă aceste cauze sunt principale. În acele grupuri de oameni care se căsătoresc mai devreme, durează mai mult, nu datorită faptului că am început viața de căsătorie mai devreme, ci datorită faptului că în acel grup se consideră a fi păcat, o rușine să divorțezi. Și aceasta este cauza, nu faptul că au început viața de căsătorie mai devreme. Alte studii, ca de exemplu am citit un studiu de curând, spun 28-30 de ani este vârsta ideală. Eu cred că o relație de căsătorie, căsătoria, este pentru oameni maturi în primul rând, formați din punct de vedere fizic, mental, pentru această relație extrem de importantă. Însă, trebuie să avem în minte că suntem pregătiți atunci când trecem printr-un proces de pregătire, nu când am vârsta. Am plinit vârsta, deci gata, trebuie să mă căsătoresc. Este fals. Este fals. De ce? Pentru că eu trebuie să mă gândesc că înainte să mă căsătoresc, trebuie să-mi rezolv filosofia de viață. Adică, ce fac eu cu viața mea? Sunt un credincios? Sunt un ateu? Dacă sunt credincios, ce am rezolvat cu Dumnezeu? L-am ales pe El pentru tot restul vieții? Cum se va manifesta această alegere pe care am făcut-o?
Și pe baza acestor, sau descoperirii acestei identități, poți să iei mai departe decizia cea bună împreună cu o persoană care îți este asemănătoare.
Exact, de aceea, înainte să decid ce voi face cu Dumnezeu, dacă l-aleg sau nu, nu este potrivit să aleg o persoană care să-mi fie soț, soție. Pentru că nu este momentul potrivit. Am decis care este filosofia mea de viață, pasul următor poate să fie căsătoria. Însă, înainte de aceasta, mai este o decizie extrem de importantă pe care trebuie să o iau. Profesia. Ce profesie voi avea?
Nu sau este... cum îmi voi susține familia din punct de vedere financiar?
Exact, familia din punct de vedere financiar. O altă întrebare pe care trebuie să mi-o pun: sunt independent? Nu cumva căsătoria, alegerea unei persoane care să fie împreună cu mine, se datorează faptului că sunt cumva dependent, nu pot să trăiesc fără altcineva? De aceea, când mă căsătoresc, deja sunt independent. Sunt pe picioarele mele, știu ce vreau să fac cu viața, știu unde vreau să ajung. Un alt lucru extrem de important, mă cunosc pe mine. Căsătoria se întemeiază pe cunoaștere, nu doar pe a cunoaște pe cel cu care mă căsătoresc. Mă cunosc pe mine, știu cât pot, știu ce vreau, știu ce așteptări am.
Da, cum vorbiți, așa pare destul de greu și ajungem să ne întrebăm, acum în timp ce vorbeați, încercam să mă gândesc la mine, de exemplu, și să mă întreb dacă eu mi-am pus chiar atât de serios problema înainte de căsătorie și probabil că mulți dintre cei care ne ascultă acum spun, dacă stai să te gândești așa de mult, probabil că nu vei fi niciodată pregătit pentru căsătorie și tot lași să treacă timpul și apoi ajungi în cealaltă extremă și mă refer la prima întrebare pe care am primit-o, aceea legată de presiunea socială, pentru că tu te tot cauți, te tot găsești și nu mai ajungi, practic, să deschizi ochii spre exterior și să-i vezi pe ceilalți, fiind atât de mult de preocupat de tine, de propria persoană.
Sigur, poate că ne-am gândit la aceste întrebări, însă, dacă suntem sinceri, ne gândim după. Ne gândim după și uneori, faptul că ne gândim după nu ne ajută, pentru că nu mai suntem dispuși să trecem peste momentul respectiv. Adică, dacă mă cunosc de-abia după și îmi dau seama că eu sunt o persoană care nu se adaptează la noutăți și soția mea, de exemplu, sau soțului meu îi plac noutățile, fiecare zi ceva nou și îmi dau seama că pentru mine este o povară. Ce bine ar fi fost să cunosc aceasta dinainte. Și atunci luam decizia, mă căsătoresc, merg înainte, dar mă schimb. Începe să-mi placă și mie noutățile. De exemplu, eu am aflat că soției mele îi place să mănânce orez. Dați-mi voi să spun că este foarte bun. Însă eu când m-am căsătorit, nu-mi plăcea deloc să mănânc orez. Pilaf, vai de capul meu, pilaful era un stres pentru mine. Însă de-abia în timp am reușit să mănânc și să-mi placă pilaful. Dar a trebuit să fac schimbări și eu și soția mea. De aceea, cred că dacă le-am fi pus aceste întrebări înainte, mi-ar fi fost mai bine după căsătorie.
Și mai ușor de adaptat.
Și mai ușor. Însă, trebuie să fim conștienți că înainte nu voi ajunge până la capăt în orice domeniu. Însă, trebuie să fie un minim de întrebări pe care să mi le pun și la care să am un răspuns pozitiv pregătit.
Să fi pornit deja măcar pe anumite drumuri și apoi eventual continui în doi.
Nu mă cunosc de tot. Biblia spune că inima omului este nespus de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Nu mă cunosc foarte bine. Dar așa un minim de cunoaștere de sine am.
Sunt multe alte întrebări care s-ar putea ridica legate de acest subiect al vieții de dinainte de căsătorie sau al deciziei de a ne căsători. Mai am câteva pregătite pentru dumneavoastră, dar aș vrea să le ofer și ascultătorilor noștri posibilitatea să intre în legătură telefonică cu noi. Dacă sunteți acum pe frecvența Radio Vocea Speranței și aveți vreo întrebare pentru invitatul meu de astăzi, pastorul Romică Sârbu, vă reamintesc că suntem la emisiunea Pași în Doi, o emisiune de familie. Așteptăm întrebările dumneavoastră, problemele, frământările pe care le aveți în familia dumneavoastră și poate sunt sfaturi sau idei pe care vi le putem transmite care să vă fie de ajutor. Așteptăm aceste telefoane, întâi luăm o pauză muzicală și apoi vom reveni. revenit, suntem în direct la emisiunea Pași în 2. Vă reamintesc faptul că așteptăm apelurile dumneavoastră la numărul 0314-378-379. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Dacă aveți vreo întrebare pentru invitatul meu de astăzi, dacă aveți vreo frământare, vreo problemă în familia dumneavoastră și credeți că un sfat din partea noastră v-ar fi de ajutor, vă invităm să ne sunați. Până vom primi un apel telefonic, haideți să revenim la ceea ce discutam înainte de pauză și anume la câteva chestiuni ce țin de viața de dinainte de căsătorie. Și vorbeam despre presiunea socială care există în cazul persoanelor necăsătorite. Am vorbit și despre faptul că nu există o vârstă neapărat ideală. Legat de presiunea aceasta de a te căsători, am următoarea întrebare. Există o presiune în anumite contexte pentru fete, în special să se căsătorească pentru că sunt mai puțini băieți?
Da, am întâlnit de multe ori această frământare, această concepție. Este adevărat că, statistic vorbind, în anumite zone sunt mai puține fete.
Sau în anumite medii.
Sau în anumite medii, exact. Nu trebuie să fugim de această realitate, să o negăm, pentru că așa se întâmplă în anumite medii. Însă, este un fals atunci când credem că dacă trebuie să ne căsătorim pentru că sunt mai puține, mai multe fete și mai puțini băieți, facem bine, este un fals. Adică nu ar trebui să avem în minte acest argument ca să facem pasul, ca nu cumva să rămână mai puțini băieți. Nu. Nu cred că este motivul potrivit. În același timp însă, s-ar putea ca această concepție să nu vină doar din statistici. Iar alegerea pe care o fac, având în minte statistica, să fie de fapt rezultatul unei reminiscențe a unei teologii greșite. Teologii greșite care spune că bărbatul este cel important, iar femeile sunt mai puțin importante.
Eventual, bărbatul este cel care alege și femeia doar se lasă aleasă.
Exact. Dați-mi voie să vă spun că, din punct de vedere biblic, bărbatul și femeia împreună au fost creați după chipul lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că ambii pot să facă pasul spre căsătorie. Adică nu văd deloc greșit ca o fată să facă pasul, nu obraznic, dar politicos.
Să aibă inițiativa.
Să aibă inițiativa, este chiar foarte bun. Am citit numeroase cărți de specialitate în care se recomandă ca în căsătorie chiar soția să aibă inițiativă, adică să nu aștepte ca totul să vină din partea soțului.
Avem acum un prim apel telefonic, haideți să preluăm acest ascultător și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Vă ascult cu drag și cu plăcere. Aș vrea să pun o întrebare. Eu sunt singură de 10 ani, soțul meu m-a părăsit din cauza că am întors la Domnul și a ales o altă viață, o altă femeie și suferința mea este foarte mare pentru că l-am iubit foarte mult și probabil că am greșit și eu în unele situații. În căsnicie am stat 29 de ani, împreună avem un băiat. Sufăr foarte mult de singurătate, sunt singură și aș vrea să întreb, greșesc oare în fața lui Dumnezeu la 62 de ani câți am dacă m-aș recăsători?
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Simțiți nevoia să o mai întrebăm ceva pe doamnă sau...
Nu, cred că e suficient și a fost, și apreciez că a fost sinceră și a deschis inima. Sunt puține persoane care la această vârstă ar fi deschise să spună ce gândesc, ce simt, de aceea o apreciez foarte mult. Și dați-mi voie să spun că simpatizez cu situația în care se află. Nu e ușor să fii la 62 de ani, obișnuit deja cu o viață de căsătorie în doi și dintr-o dată te vezi singură.
Doamna spune că de 10 ani este despărțită de soț, dar din cum vorbește înțelegem că privește cu nostalgie spre anii aceia în care era în doi, nu
exact.
Singură.
Aș spune în primul rând că din punct de vedere biblic nu este ceva greșit. Nu avem niciun motiv să credem că Biblia ne interzice o căsătorie, o refacere a vieții la o anumită vârstă. De exemplu, după ce lui Avraam i-a murit soția lui Sara. Citiți în Biblie, s-a căsătorit la peste 100 de ani din nou și a avut din nou copii. Sigur, oamenii trăiau mai mult atunci, însă, la orice vârstă suntem, avem nevoie de o relație apropiată. Poate că noi uneori gândim superficial, sexualitatea e problema. La anumite vârste, chiar această dimensiune nu mai există neapărat așa cum o gândesc tinerii, însă relația înseamnă mult mai mult decât atât. De aceea o încurajez pe doamna. Dacă împreună cu Dumnezeu s-a rugat și simte că are această nevoie și poate să meargă într-o direcție, nu greșește din punct de vedere biblic, însă dacă face o nouă alegere, să facă una bună, adică să aleagă o persoană care să corespundă cu principiile, cu valorile pe care le are. Dacă îmi dați voie, aș vrea să mai subliniez ceva. Atunci când ai avut o căsătorie, ai căsătorie și la un moment dat alegi să te împaci cu Dumnezeu, îți schimbi valorile, modul de viețuire, de a trăi, s-ar putea ca uneori să facem anumite greșeli. Și spun aceasta nu pentru doamna, ci pentru alte persoane care sunt în situația respectivă. Să nu ne retragem cumva să devenim pusnici. Ca de exemplu spun soțului sau soției, eu m-am pocăit, de acum înainte nu mai merg la nicio nuntă cu tine. De acum înainte în casa mea să nu ai niciun aliment necurat, să nu bei în casa mea. Dați-mi voie să vă spun, faptul că eu am ales bine nu înseamnă că trebuie să impun ca cel de lângă mine să aleagă la fel ca mine. Trebuie, dimpotrivă, să fiu mai curtenitor, mai amabil, nu făcând compromis, ci încercând să-l conving pentru o viață bună, onorabilă, valoroasă, înaltă. De exemplu, eu nu cred că fac păcat. Dacă, de exemplu, soțul meu îmi spune, cu cine merg eu la nuntă? Și mă invită la o nuntă unde se ascultă o anumită muzică, se mănâncă ceea ce nu mănânc eu. Te-i spun, soțule, eu te iubesc și cu tine merg. Însă, tu știi că mie muzica nu-mi place, așa că mi-aș dori să stăm mai puțin. Știi că n-aș putea să mănânc, eu o să cer doar, dau un exemplu, mezelul, că acolo pot să mănânc și eu ceva. Nu cer felul următor, pentru că nu corespunde cu dieta biblică. Însă, voi fi cu tine pentru că te iubesc. Și respectând principiile, soțul mă vede că fac pentru el un sacrificiu. Nu fac un sacrificiu care să însemne cedarea principiilor, că atunci e compromis, dar fac un sacrificiu că trec peste mine, peste ceea ce îmi place, mă duc acolo de dragul lui. Dar am stabilit niște reguli. Ne întoarcem mai curând, nu dansez cu tine, poate, dar face bine să am în minte gândul că eu cu el sunt căsătorită și față de el sunt responsabilă pentru restul vieții.
Vă reamintesc că suntem în direct. 031 437 8379 este numărul nostru de telefon. Dacă aveți vreo întrebare sau doriți să vă spuneți o frământare a inimii legată de viața dumneavoastră de familie, vă așteptăm cu drag. 031 437 8379. Continuăm să vorbim despre ceea ce se întâmplă înainte de căsătorie și mai am o întrebare legată, nu neapărat, sau adresată, răspunsul nu ar fi adresat în mod special celor care sunt în această situație, că nu sunt căsătoriți, ci aș vrea să oferim un sfat și celor apropiați, familiei, celui care nu este căsătorit. Pornesc de la prima întrebare pe care am primit-o. Ne spunea domnișoara care ne-a scris că simte presiune din partea familiei. Ce să facă părinții care au copii mai mari, adulți deja, și care sunt necăsătoriți? Cum să se raporteze la aceștia?
În primul rând, cred
că... Vă lansez întrebarea, dar nu aș vrea să las ascultătorul nostru să aștepte prea mult. Sigur. Vom prelua acest apel telefonic și apoi voi reveni. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. O întrebare vreau să pun și eu. Dacă doi tineri care vin din lume după ce au trăit în concubinaj, fiind la biserică, se hotără să se poteze și vor să facă nuntă în biserică, e posibil?
Mulțumim pentru întrebare.
Este o realitate pe care am întâlnit-o și cu care m-am confruntat nu de foarte multe ori, însă de suficiente ori încât să am în minte o direcție în care ar trebui să
înainte
mergem.
Înainte să oferiți dumneavoastră un răspuns, eu aș vrea să spun doar atât. Acesta este un motiv de mare bucurie.
Exact.
Când doi tineri vin în fața lui Dumnezeu, cred că ar trebui să ne bucurăm.
Așa este, exact acesta era primul lucru. Este un motiv de bucurie pentru biserică. Este adevărat că ei nu pot să vină, de exemplu, să se căsătorească acum, ca și când n-ar fi trăit împreună. Biserica deja știe, oamenii știu, însă faptul că vor să se roage cineva pentru ei în biserică este un lucru extrem de frumos. Poate că nu va fi o nuntă identică cu acelor tineri care nu s-au n-au trăit împreună, vin acum pentru prima dată, se îmbracă mire, mireasă, însă, dacă pentru aceste persoane, acești tineri, care au trăit împreună, dar acum se pucăiesc în tot
la Domnul. Din ce am înțeles în întrebarea Doamnei, ei nu au cunoscut adevărul biblic.
Nu au cunoscut adevărul biblic. Putem organiza ceva. De exemplu, nu se îmbracă mire și mireasă, pentru că, din punct de vedere sexual, căsătoria s-a consumat deja. Însă, anunț biserica, după amiază, sâmbătă sau duminică, acești tineri care l-au cunoscut pe Domnul, ei n-au, neștiind, au trăit împreună înainte, însă acum vor să primească de la Domnul o făgăduință pentru ei. Ne întâlnim la biserică, ne rugăm pentru ei, le spunem ceva din partea Domnului.
Oricum, trebuie menționat, acest lucru s-ar putea face numai după ce cei doi s-au căsătorit civil.
Exact, fără îndoială. Eu la chiar aceasta aveam în minte, nu știam amănuntele, însă s-au căsătorit acum civil, vor să fie...
Sunt în legalitate din punct de vedere al statului.
Din punct de vedere civil, sigur. Nu se întâmplă ca la tinerii care sunt în biserica respectivă, n-au consumat căsătoria din punct de vedere sexual, însă ceva cât de cât poate fi făcut și pentru ei ca să simtă că Dumnezeu îi iubește și este cu familia lor. Însă facem ceva care este principial și nu împotriva valorilor Bibliei.
Revin acum la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme. Cum să se comporte familia sau prietenii apropiați? Ce să spui, ce să nu spui în situația în care în familia ta sau în apropierea ta este o persoană necăsătorită?
În primul rând, respectă. Noi, oamenii, suntem de obicei deficitari la capitolul respect. Așteptăm să fim respectați, să ni se respecte deciziile, însă suntem puțin mai deficitari să respectăm deciziile altora, situația în care se află. De aceea, respectă. Adică, întotdeauna fi amabil. Nu încerca să aduci în discuție, păi 30 de ani, te-ai căsătorit. Respectă alegerea lui, decizia pe care a luat-o. Nu este singur. Este singur nu pentru că este ranchiunos, pentru că nu vrea, ci pentru că fie a refuzat anumite relații, partide, care nu erau potrivite din punct de vedere biblic, fie că nu s-a evit ocazia. Încurajează.
Întreabă-te ca părinte, ce preferi? Să-l vezi pe copilul tău căsătorit și nefericit sau singur și fericit?
Exact, exact. Aș mai spune câteva lucruri pentru persoana în cauză, nu pentru părinți. Acelei persoane, comportă-te normal. Uneori când te comporți anormal, parcă inviți pe cei din familie să se comporte cumva acuzator cu tine. Nu, comportă-te normal, ca și când acesta este mersul normal al vieții. Sunt aici, sunt normal, mă comport normal. Nu te învinovăți și nu învinovăți pe alții, pentru că dacă te comporți în așa fel încât cei de lângă tine se simt vinovați, începi la rândul lor și ei să te acuze pe tine, să spună, hai, grăbește-te, fă pasul. Nu sunt vinovat pentru asta. Am făcut ce trebuia să fac, este un pas, un moment al vieții, mergem înainte. Nu mă învinovățesc, am conștiința curată, limpede, nu dau vina pe alții, pe împrejurări, pe soarta, asta mi-e soarta. Nu, adică nu mă resemnez. Sunt un om care am așteptări în continuare de la viață și am așteptări până la 80 de ani. Chiar dacă nu mă căsătoresc, am alte așteptări.
Avem acum un alt apel telefonic, probabil că este ultimul pe care îl vom putea prelua în emisiunea de astăzi. Bună ziua, sunteți în direct.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
De la... Vă sun pentru o cunoștință de-a mea, să vă spun care e povestea ei. A avut un soț foarte bețiv, deci ea între timp s-a întors la Dumnezeu, a bătut-o, a terorizat-o timp de 14 ani. Neputând să mai rabde, sigur că a divorțat. Deci el bea mereu, plus că are și ceva probleme psihice, dar nu dorește să fie tratat, nu dorește să meargă la medic și au și o fetiță de 16 ani și acum ea sigur are 36 de ani. Biblic, într-adevăr, nu se poate recăsători, dar ce facem în acest caz când practic nu mai poți să rabzi, nu orice încerci, nu reușești să mai duci la bun sfârșit acea relație. Dumnezeu vrea oare ca să fii, cum zicea înainte, nu dorește Dumnezeu să fim pusnici, deci și ea la o vârstă de 36 de ani, mă gândesc că Dumnezeu nu dorește ca ea să rămână veșnic necăsătorită. Ce e de făcut?
Mulțumim pentru această întrebare. Este un caz pe care l-am întâlnit în diverse forme destul de des.
Da, ce ziceți? Dați-mi voie să spun că este unul dificil. Că orice răspunde este imposibil să te potrivești cu ce așteaptă persoana respectivă. Însă, vreau să spun că biserica pe care o reprezint, din care fac parte, acceptă divorțul în situația
violenței.
Adică nu-ți impune să rămâi lângă partener chiar dacă el este violent, te bate. Deci se acceptă divorțul. Însă, pentru persoana care s-a recăsătorit și nu are, din punct de vedere biblic, dreptul, biserica spune că după ce te-ai recăsătorit, după ce această relație este stabilă cât de cât, după 5 ani poți din nou reveni membru în biserică. De aceea trebuie să avem în minte faptul că 5 ani poate părea mult pentru unii. Este un timp în care se va demonstra că noua relație este stabilă. Gândiți-vă că pentru oamenii care văd, spun, ești credincios, ai o nouă relație și dacă după 2 ani nu merge. Deci ești al doilea divorț, foaie de capul meu, ce mai fac și oamenii care cred în Dumnezeu. 5 ani de aceea este pus, poate mult, dar e pus ca să prevină anumite situații.
Ca să fim foarte expliciți, deci, într-o astfel de situație, biserica nu sancționează faptul că persoana respectivă a divorțat. Acesta ar fi primul element.
Exact.
Eventual, biserica va sancționa într-un fel sau altul și va arăta dezaprobarea în momentul în care persoana respectivă se va recăsători fără a avea dreptul biblic pentru a face acest lucru. Drept biblic însemnând ca fostul partener să fie deja într-o relație de căsătorie sau de concubinaj.
Sau altul, exact, porunca 7-a.
Dacă doamna despre care ne-a spus, doamna care ne-a sunat mai devreme, știe sau este un lucru cunoscut că fostul ei soț are deja o altă relație,
deja liberă.
Ea este liberă să se recăsătorească fără ca biserica să-i impună să nu facă acest lucru.
Exact. În gândirea mea și în gândirea bisericii, a fi membru, a aparține de biserică, nu este egal cu a fi salvat, mântuit. De aceea, răspund acelor oameni care zic 5 ani să aștept dacă mor în această perioadă. Dați-mi voie să vă spun. Mântuirea nu se decide dacă eu, în această perioadă. Dacă eu decid să fiu cu Dumnezeu credincioasă, m-am recăsătorit, nu am avut drepturi. Până voi avea, după 5 ani, că este perioada de 5 ani, e omenească, stabilită de biserică, nu de Dumnezeu. Mă recăsătoresc și sunt credincios mai departe și sfârșesc viața, dar sunt cu Dumnezeu, nu se pune în calcul că nu voi fi mântuit. Pentru că Dumnezeu te mântuiește. Însă biserica, pentru a păstra anumite standarde, pentru a evita anumite situații, a pus această perioadă de 5 ani.
Oricum, și doamna ne-a adresat întrebarea într-un fel în care este aproape imposibil să dăm un răspuns. Ce spune Dumnezeu despre asta?
Da.
Noi nu știm ce spune Dumnezeu, însă putem să citim în Sfânta Scriptură, să avem principiile pe care le desprindem de acolo și o sfătuim pe doamnă să se sfătuiască în mod direct cu pastorul bisericii din care, sigur, face parte, cu siguranță va găsi soluția cea mai potrivită. Așa pentru este. Dumneai. Cred că cel mai important în această situație este să-și găsească acel partener alături de care își poate reface viața și alături de care este convinsă că va fi fericită de această dată.
Da, și să se asigure că cu Dumnezeu este împăcată. Acest lucru este extrem de important.
Din păcate, emisiunea noastră s-a încheiat, au rămas multe întrebări la care am mai fi putut oferi răspuns, dar ne întâlnim peste o lună în aceeași formulă și vom reveni asupra întrebărilor la care nu am oferit astăzi un răspuns. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Romică Sârbu, vă mulțumesc pentru prezență și vă aștept și la ediția următoare a emisiunii Pași în 2, atunci când vom răspunde întrebărilor primite din partea ascultătorilor noștri. Până atunci, dragi ascultători, vă reamintesc faptul că aveți la dispoziție o adresă de e-mail unde ne puteți scrie. Adresa este pașin2@rvs.ro. Dacă vă este mai ușor să ne trimiteți o scrisoare, ne puteți scrie la adresa Strada Erou Iancu Nicolae, numărul 38-38A, Voluntar, județul Ilfov. Vom strânge aceste întrebări, iar peste o lună, atunci când împreună cu mine la emisiunea Pașin 2 va fi din nou pastorul Romică Sârbu, vom răspunde tuturor. Eu sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi, mulțumesc și colegului meu, Laurențiu Bugan, din regia de emisie. Rămâneți mai departe cu Radio Vocea Speranței.